Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពិធីបុណ្យសពលោកមូហាម៉ាត់អាលីមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រហើយលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton នឹងថ្លែងវិយោគកថាក្នុងពិធីនោះប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងពិភពលោកកាន់មរណទុក្ខនៅពេលលោកមូហាម៉ាត់អាលីទទួលអនិច្ចកម្មនាវាដឹកប្រេង Novel 1គ្រឿងដឹកជនចំណាក់ស្រុក221អ្នកដែលនៅរស់ពីការលិចនាវាមួយគ្រឿងការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីក្រុមអ្នករដ្ឋបិតព័ត៌មានរុស្ស៊ីរកជំនួយពីចិនដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងសេចក្តីរីកាអំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាជុំវិញទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនល្បីឈ្មោះដែលមានកំណត់ថ្លែងវិយោគកថានៅក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកមូហាម៉ាត់អាលីអ្នកជើងឯកកីឡាប្រដាល់ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្នុងជនមានអាយុ74ឆ្នាំដោយសារភាពសំញាំនៃជំងឺ Parkinson's នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកតំណាងគ្រួសារលោកអាលីបានប្រកាសថាពិធីបុណ្យសពលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Louisville រដ្ឋ Kentucky ដែលជាក្រុងលំនៅឋានរបស់បារោះដែលពួកអ្នកចូលចិត្តលោកហៅលោកថាអ្នកជើងឯកនិងបារោះមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតបន្ថែមពីលោក Clinton លោក Billy Crystal អ្នកកំ plaign និងលោក Brian Gumble អ្នកផ្សាយព័ត៌មានក៏មានកំណត់ថ្លែងវិយោគថាដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់គ្រួសារលោកអាលីបានថ្លែងថាលោកអាលីជាពលរដ្ឋម្នាក់របស់ពិភពលោកហើយថាលោកចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អាចចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអាលីនឹងមានធ្វើនៅក្នុងកិឡាដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុង Louisville គឺមជ្ឈមណ្ឌល KFC Yum Center ដែលមានកៅអីសម្រាប់មនុស្ស 22,000 នាក់ពិធីនេះនឹងបើកចំហសម្រាប់សាធារណជនហើយនឹងមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរ VOA អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Ban Ki-moon បាននាំមុខពួកឥស្សរជនពិភពលោកក្នុងការកំណត់ប្រារព្ធមរណភាពលោក Muhammad Ali កីឡាករប្រដាល់ល្បីឈ្មោះខ្លាំងរូបនេះដែលជាអ្នកមនុស្សធម៌និយមនិងជាសកម្មជនខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែរនោះដែលបានចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានបញ្ហារលាកប្រដាប់ដកដង្ហើមបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងជនមានអាយុ74ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាបានប្រដូចលោកអាលីទៅនឹងលោក Nelson Mandela និងលោក Martin Luther King Jr. ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអាលីបានធ្វើឲ្យពិភពលោករង្គើហើយពិភពលោកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយព័ត៌មានអំពីថាតើអង្គការពិភពលោកនេះបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍បែបណាពីជីវិតនិងការងាររបស់មហាបរិយមនុស្សធម៌និយមម្នាក់នាសតវត្សមុននិងជាអ្នកការពារការយល់គ្នានិងសន្តិភាពផងដែរនោះលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton ដែលបានប្រគល់មេដាយរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកល្បីល្បាញឈ្មោះដែលភាសាអង់គ្លេសថា Presidential Citizens Medal នឹងមុនលោកចេញពីដំណែងកាលពីឆ្នាំ2001បានផ្ដល់កិត្តិយសជូនសពលោកអាលីនៅក្នុង tweet ថា ខ្ញុំសូមលាមិត្តខ្ញុំហើយលោកមានភាពធំអស្ចារ្យក្នុងវិស័យជីវច្រើនមានវាដឹកប្រេងនៅវេសមួយគ្រឿងដែលមានដឹកជនចំណាក់ស្រុក221នាក់ដែលនៅរស់ពីការលិចនីវៀមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រត្រូវរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែអូហ្គូស្តានៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងកោះស៊ីស៊ីលីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រក្រិចបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានីវៀដឹកប្រេងនេះដែលគេមកប្រាប់ឈ្មោះមិនក៏មានដឹកសាកសពជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ដែលបានលុបទឹកស្លាប់នៅពេលកណត់មួយគ្រឿងរបស់ពួកជួញដូរមនុស្សបានលិចក្នុងតែកត្បូងនៃសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនៅរស់97អ្នកពីការលិចនៃវានោះនិងសាកសពជនរងគ្រោះ9អ្នកទៀតបានត្រូវដឹកទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបវិញតាមកប៉ាល់អេស៊ីបបើតាមព័ត៌មានពីពួកអ្នកនៅរស់ថាមានមនុស្សប្រមាណ350អ្នកបានជិះក្នុងនៃវានោះនៃពួកជួញដូរមនុស្សដែលបានលិចក្នុងលំហសមុទ្រទុនមុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអេស៊ីបអាញាធិបតេយ្យអេស៊ីបនៅតែស្វែងរកពុតជនបាត់ខ្លួនតទៅទៀតតាមសន្ទុះក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុននេះការជួញដូរមនុស្សតាមសមុទ្រពីប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់តំបន់ខាងត្បូងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបានបដាលឲ្យជនចំណាក់ស្រុកជាង 1,000 នាក់ស្លាប់ទៅហើយរយៈពេល27ឆ្នាំជាពេលវេលាយូរមួយដើម្បីរក្សាឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌមួយជាពិសេសសម្រាប់ការសម្លាប់រង្គាលមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងប្រារព្ធពិធីនេះនេះជាស្ថានភាពដែលពិធីអុជទៀនប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រឈមមុខដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបនៅខាងក្នុងនៅជុំវិញទីលានធានអានមែននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅពេលដែលក្រុមបាតុករជានិស្សិតគ្មានអាវុធរាប់រយនាក់បានត្រូវសម្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក្រុមអ្នកកាន់មរណៈទុករាប់ម៉ឺននាក់បានប្រែក្លាយអោតឈៀនវីកតូរីយ៉ានៃទីក្រុងហុងកុងឲ្យទៅជាសមុទ្រមួយនៃភ្លើងទៀនពិធីដង្ហែសពជានិមិត្តរូបមួយបានប្រព្រឹត្តទៅកាត់វងមនុស្សវីដេអូនៃការបង្ក្រាបប្រកបដោយការបង្ហូតឈាមនេះបានត្រូវបញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់ធំៗនៅក្រៅអាគារហើយពួកមានដឹកនាំនយោបាយបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកតាមប្រដាប់បំពងសម្ដែងគឺមានតែនៅក្នុងទីក្រុងនេះមួយទេដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសមានស្វ័យភាពច្រើនដែលអាចមានការប្រមូលផ្ដុំមហាជនបែបនេះបាននៅខាងក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានហាម5មិនឲ្យមានការរំលឹកទាំងអស់ហើយបានត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានមកកាន់កន្លែងប្រារព្ធពិធីនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកន្លែងចូលមួយទៅក្នុងអោតឈៀនវីកតូរីយ៉ានៅទុនមុខនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមានមនុស្សកុះកកដែលជាកន្លែងមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកទេសចរចិនពួកសកម្មជនបានកាន់បដានិងប្រដាប់បំពងសម្លេងតម្រង់ទៅពួកអ្នកដើរចិត្តទីនោះពជារាហុងកុងដែលខ្លះមានកូនតូចតូចដាក់នៅលើស្មាបានឈប់ដើម្បីចោះទៅលេខាលេងញ៉ាត់ផ្ដោប្រាក់អំណោយឬទិញអាវ shirts មានបោះពុំលេខ6489ដែលមានន័យថាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅលើនោះនៅពេលមានការវាយស្គរជាសញ្ញាវងមនុស្សបានអន់ក្បាលបន្ទាបយ៉ាងខ្លាំងតាមប្រពៃណីចិនចំនួន3ដងដើម្បីជូនកិត្តិយសដល់ក្រុមជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការបង្ក្រាបនោះពួកគេបានជៀងចម្រៀងរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយពួកអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានលើកភ្លើងទៀនទៅលើ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងមុនលើព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតដោយមានអ្នកខ្លះចង់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងនោះបានងាកទៅរកចិនដើម្បីសុំជំនួយលោក Daniel Chef នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Moscow នាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនដែលពួកគេយល់ឃើញថាអាចនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមួយមានឈ្មោះថាក្រុមសវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត Safe Internet League របស់រុស្ស៊ីដែលជាក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាលើកដំបូងបំផុតមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាកន្លងទៅនៅទីក្រុងមូស្គូដោយមានទាំងក្រុមរដ្ឋបិទព័ត៌មានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកំពូលកំពូលមកពីប្រទេសចិនរួមមានលោក Feng Pengjing ដែលគេស្គាល់ថាជាបេដានៃមហាកំពែងអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិន The Great Firewall of Chinaដែលសម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធការពារបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសចិន
មតិយោបល់វាគ្មិននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះបានគូបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងប្រាថ្នារបស់អាជ្ញាធរក្នុងការដាក់កម្រិតបន្ថែមទៀតនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកហ្វាងបានបង្រៀនពីអធិបតេយ្យភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយអះអាងថាព្រំដែនជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសនានាក៏ត្រូវមាននៅលើពិភពបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរហើយការជៀសជែកពីបរទេសមិនគួរត្រូវលើកលែងឲ្យទេ
លោកលូវ៉ៃប្រធានផ្នែកសន្តិសុខតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងគោលនយោបាយអំពីអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសចិននិយាយថាសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមិនមែនជាសិទ្ធិទេប៉ុន្តែជាការទទួលខុសត្រូវដែលត្រូវគេពិនិត្យតាមដានក្នុងគោលបំណងការពារសកម្មភាពដែលឈានដល់អំពើភេរវកម្មនេះបើយោងតាមការបង្ហោះមួយតាមបណ្ដាញ Twitter របស់អ្នកយកព័ត៌មានកាសែត Financial Times លោកលូបានបន្តតាមពាក្យឃោសនារបស់វិមានក្រឹមឡាំងរុស្ស៊ីដែលបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចកំពុងបើកការប្រយុទ្ធសង្គ្រាមព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់ពួកគេ
ទាំងវាគ្មិនចិននិងរុស្ស៊ីបានត្អូញត្អែរពីឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកកុងស្តង់ទីនម៉ាឡូហ្វ៊ីវគឺជាប្រធាននៃក្រុមសវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិមានក្រឹមឡាំងនិងក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែរៀនពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអំពីការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិននិងបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីអធិបតេយ្យភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួន
អ្នកជំនាញផ្នែកអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាពេលវេលានៃវេទិកានេះនឹងភ្ញៀវល្បីៗជាច្រើនបានបញ្ជាក់ពីភាពបន្ទាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់វិមានក្រឹមឡាំងក្នុងការព្យាយាមគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៅមុនពេលមានការបោះឆ្នោតសភាជាតិដែលនឹងមកដល់នៅចុងឆ្នាំនេះនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2018
លោកអង់ត្រេសូលដាតូសហនិពន្ធនៃសិភៅ website ក្រហមការតស៊ូរវាងជនផ្ដាច់ការផ្នែក digital របស់រុស្ស៊ីនិងជនបដិវត្តថ្មីតាមអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយ VOA ថាខ្ញុំយល់ថានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតនៃភាពអន្តះអន្តែងនៅវិមានក្រឹមឡាំងពួកគេនឹងមានការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ហើយវាហាក់ដូចជាថាពួកគេត្រូវការដំណោះស្រាយចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាននៅមុនការបោះឆ្នោត
អាញាធររុស្ស៊ីបានបង្កើនការឆែកឆេរតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសង្គមបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយរៀបចំប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2012វិធីមួយដែលរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើត្រាប់តាមការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនគឺការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតបរទេសទាំងអស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមេ server របស់ខ្លួនដែលមានទិន្នន័យពីប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
លោកសូលដាតូវនិយាយថានិយាយឲ្យស្រួលយល់ទៅគំនិតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការរបស់រុស្ស៊ីគឺការមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន servers របស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតនិងស្ថាប័នដែលសរសេរខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើទឹកដីរុស្ស៊ី
លោកពន្យល់បន្តថានេះមានន័យថានៅខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Google ឬ Facebook ឬ Twitter មានសាខានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរាល់ទិន្នន័យទាំងអស់របស់ពួកគេដែលបូករួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាផងខ្ញុំចង់និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់បំលែងលេខកូដសម្ងាត់ផងនឹងត្រូវបានចូលមើលដោយអង្គភាពសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីភ្លាមៗស្របពេលដែលរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមកពីប្រចាំប្រទេសបដិសេធមិនដាក់បណ្ដាញ servers របស់ពួកគេនៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវបានគេកោតសរសើរនៅក្នុងវេទិកាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅនេះចំពោះការដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមការទាមទារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថា ក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនដែលពួកគេយល់ឃើញថាអាចនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រាក់កម្ចីដែលកម្ពុជាទទួលពីប្រទេសចិនកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលធ្វើឲ្យទំហំបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះធំជាងគេបង្អស់ការនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាតើកម្ពុជាអាចនៅរក្សាបានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឬទេក្នុងពេលដែលមិត្តដ៏ធំរបស់កម្ពុជាពេលនេះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅគិតរហូតមកដល់ឆ្នាំ2015កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសចំនួន $5,900 million ហើយ 45% នៃបំណុលទាំងអស់នោះគឺបានមកពីប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឥដឹងការពីខែកុម្ភៈថាកម្ចីពីប្រទេសចិនពុំមានភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញច្រើននោះទេហើយបានក្លាយជាចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនេះមិនមែនសុទ្ធតែពិតទាំងអស់ទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមពួកគេយល់ថាកម្ចីដែលពុំភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌច្រើននេះបានបើកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៀតដោយពំសើបរំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងព្យាយាមទាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមខ្មែរបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថាការវិនិយោគចិនអាចជួយទប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបន្តរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតាមលំនាំកុម្មុយនីសព្រោះថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃពិបាកសម្របខ្លួនទៅតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យដែលតម្រូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកមានប្រសាសន៍ថា
សន្តិបាលយើងនេះដើរទៅរកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអត់រួចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដើរថយក្រោយដើរថយក្រោយវាទៅពន្យាទៅលើប្រទេសដែលមានវប្បធម៌នយោបាយរបៀបជាកុម្មុយនីសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងបានជាយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងទប់អំណាចរបស់យើងមកនិយាយថាទប់តំណែងរបស់យើងទៅពន្យាទៅលើមហាអំណាច
លោកបន្តបញ្ជាក់ថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចង់បញ្ជាក់ពីភក្តីភាពជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយចិនតែមួយគោលនយោបាយនេះបានកាត់ច្រកសេដ្ឋកិច្ច2គឺច្រកហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់លោកបានហៅគោលនយោបាយនេះជាគោលនយោបាយផ្លូវទាល់ដែលកម្ពុជាគួរពិចារណាឡើងវិញហើយជាគោលនយោបាយដែលនាំឲ្យចិនពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធា
គោលនយោបាយចិនតែមួយហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយងាប់កលាយើងអត់មានលទ្ធភាពចាប់ហុងកុងចាប់តៃវ៉ាន់នេះបានអាមេរិកវាចាប់ចិនប៉ុន្តែគេអាចចាប់តៃវ៉ាន់បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញទីមួយទីពីរចិនត្រូវតែវិនិយោគឲ្យដើម្បីយកទីតាំងភូមិសាស្ត្រយោបាយហើយអាចឈានទៅយកទីតាំងភូមិសាស្ត្រយោធាដើម្បីយកឥទ្ធិពលនៃដំណោះស្រាយជម្លោះមហាសមុទ្រចិនកម្ពុជា
ប្រទេសចិនដែលបានបង្កើតអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្ងៀមស្ងាត់ត្រូវគេដឹងថាបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងអាស៊ីនៅក្នុងទីតាំងទាំងអស់នោះចិនបានទទួលផលចំណេញខ្លាំងក្នុងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីការជីកយករ៉ែនិងការផ្ដល់កម្ចីដែលពំភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌច្រើនទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមឥទ្ធិពលនេះក៏ត្រូវក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមមើលឃើញថាកំពុងតែរីកខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការថវិកាកសាងប្រទេសក្រោយពីបានសន្តិភាពពេញលេញនៅឆ្នាំ1998នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសតូចមួយនេះតែងតែនិយាយកោតសរសើរប្រទេសចិននិងរិះគន់ដល់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅលោកខាងលិចផ្សេងទៀតមានមកលើកម្ពុជាលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងនោះសំដៅដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះទៅទៀតគ្រោះរាំងស្ងួតដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ហើយនឹងត្រូវគេរំពឹងថា បន្តកើតទៅពេលអនាគតទៀតនោះរឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចងាកចេញពីប្រទេសចិនបានទេ។គ្រោះរាំងស្ងួតអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាក់ខ្លួនក្រកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកជំនួយមិនមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស។ការបង្ហូរទឹកពីទំនប់មួយចំនួនរបស់ចិនមកកាន់ប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងទទួលការសាទរដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថានឹងរងឥទ្ធិពលពីការបង្ហូរទឹកនេះដែរលោកហេងស្រៀងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពរាំងស្ងួតដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែក្រឡើងនោះនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាខ្ចីលុយចិនកាន់តែច្រើនលោកនិយាយថា
យើងកាន់តែទឹកពេកក្រដោយសារតែទៀតរាស្ងួតដោយសារតាមផ្លាញនៅសន្តិសុខធម្មជាតិដូច្នេះគាត់ហាក់ដូចជាផ្ញើវាសនាប្រទេសជាតិនឹងគឺស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើកម្ចីរបស់ចិនដែលអត់បានគិតពីផលប៉ះពាល់មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅក៏ប៉ះទៅជាកូនដំណុលរបស់ឯកទេស
លោកបានបន្តថាភាពក្រីក្របង្កពីគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងធ្វើឲ្យបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនកាន់តែរីកធំនិងបង្ខំកម្ពុជាឲ្យដើរតាមប្រទេសចិនបន្តទៀតលោកថ្លែងថា
ប្រទេសចិនគឺចិនគឺយកប្រទេសដែលជាមិត្តដូចជាប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកមួយចំនួនហើយរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីយើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយកមកជាកូនអុកឬក៏ធ្វើជាកូនបំណុលដើម្បីសួរប្រើហើយក៏ងាយចូលទៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីទៅយករ៉ែធម្មជាតិទៅវិនិយោគទៅលើដីធ្លីទៅលើវិរិយអគ្គិសនីមួយចំនួនដែលអាចជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ចិនជាច្រើន
លោកកែមលេងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចនឹងវាន់កដោយសារគោលនយោបាយដែលមិនមានការថ្លឹងថ្លែងពីឥទ្ធិពលចិននិងបច្ចាំប្រទេស
ការទូតរបស់យើងនេះនៅពេលដែលយើងងាប់កលាមួយចិនតាំងពីចិនតែមួយទាំងពីរជំនួយរបៀបបំណុលយើងមិនធំតែអនាគតវិបត្តិបំណុលគឺនយោបាយយើងនយោបាយការទូតចងកទៀតហើយទូទៅយើងចង់ដោះពីកំពើយើងមកចូលមាត់ខ្លាយមិនដូចថាយើងចង់ដោះពីវៀតណាមដែលជាបកគុំនេះមួយអញ្ចឹងយើងចូលបកគុំនេះមួយទៀតអញ្ចឹងហើយយើងអាចបានគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើមិនជាយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានការទូដូចដូចគ្នាក្នុងនៃអព្យាក្រឹតហើយយើងយកគោលការណ៍រៀនអនុវត្តត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងយើងអត់មានហានិភ័យទេប៉ុន្តែតែយើងស្ទៀងទៅម្ខាងដាច់ហ្នឹងតែយើងខុស
លោកថាភាពលំអៀងជ្រុលនៃចំណងការទូតនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួបគ្រោះមហន្តរាយតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់សម័យខ្មែរក្រហមឬប៉ុលពតធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់ពីការផ្អៀងផ្អងចំណងការទូតនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបលោកជាមួយលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការអ្នកដទៃនៅគ្រាដែលចិនកំពុងមានវិវាទជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានមានប្រសាសន៍ដោយយោងដល់ចំនួននេះកាលពីពេលនោះយ៉ាងដូចនេះថា
ចំណែកបានជំហររបស់កម្ពុជាគឺថាអំពាវនាវឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់រកវិធីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់និងការចរចានិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាបើទោះជាមានការថ្លែងពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីថាកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនោះក្តីក៏ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះនៅមិនអាចងាកចេញពីចិនបានដដែលលោកថាការដែលកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតទៅរកចិនកម្ពុជានឹងក្លាយជាឧបករណ៍មួយដែលចិននឹងប្រើក្នុងចំនួនអន្តរជាតិនានា
ជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងដែរដោយសារការទំនាក់ទំនងចិនជ្រុលពេកវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះទៅជាឧបករណ៍នៃចំនួនមួយចំនួនរបស់យើងទៅជាឧបករណ៍របស់ចិននៃបញ្ហាការងារអន្តរជាតិមួយចំនួន
កាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជួបបរាជ័យជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានទាក់ទិនបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមថ្លែងថាបរាជ័យនេះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាផ្អៀងទៅរកចិនលោកថ្លែងថាដើម្បីបញ្ជាការកើតមានជាថ្មីនៃបរាជ័យនេះកម្ពុជាត្រូវមានការកំណត់ច្បាស់លាស់កម្រិតនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយបានកែប្រែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឈរជើងជាប្រទេស មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដោយសារភាពប៉ិនប្រសប់របស់មេដឹកនាំប្រទេសក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ60ជាងឆ្នាំ70ជាងគាត់ពាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនៅឡើយដូច្នេះគាត់បានវាស់វែងថាតើគាត់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងមួយប្រទេសអាមេរិកប្រមាណ200ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅជិតជុំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើម៉េចគេអាចទប់ជាមួយឥទ្ធិពលចិនដោយមិនឲ្យខ្លួនធ្លាក់ក្បាលទៅជាកូនអុករបស់ចិនទេ
ក្រៅពីការព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានពង្រីកចំណងទាក់ទងកម្ពុជារុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតផងដែរថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីដែលលោកបានស្នើឲ្យភាគីរុស្ស៊ីជួយទិញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាដោយមិនយកពន្ធនឹងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរការនេះបន្ថែមក្តីបារម្ភកាន់តែច្រើនដល់ក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមដែលមើលឃើញថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះអាចនឹងទាញកម្ពុជាឲ្យដើរកាន់តែឆ្ងាយពីគន្លងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងដែលបានចែងថាកម្ពុជាដើរតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានយកកន្លែងប៉ូលីសឆែកឆេរមួយភោជនីយដ្ឋានមួយនិងផ្សារពីរជាទីដើមនៃការវាយប្រហារបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស15នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្រុងបាដាតការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតគឺការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយប្រឆាំងនឹងកន្លែងឆែកឆេរយោធាមួយនៅតាមីយ៉ាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រខាងជើងរដ្ឋធានីបាដាតដែលបាននាំឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ទៀតត្រូវរបួសជន3នាក់ក្នុងម្ដាពួកមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាទីហ៊ានកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានជំរុញទៅមុខទៅដល់ជាខេត្តរកានៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាកន្លែងមានរដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តន័យនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាខាលីហ្វេតហើយដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានជំរុញទៅមុខទៅដល់ព្រំដែនរដ្ឋបាលនៃខេត្តរកាដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងពិនិត្យសិក្សាថាតើការប្រថុយប្រថានខាងថាតើមានការប្រថុយប្រថានខាងសុខភាពបែបណាដែលដាក់ឲ្យមាននៅពេលដែលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវកំណត់ធ្វើទោះណាជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃមេរោគវីរុសហ្សីកាទៅលើពួកអ្នកកីឡាករនិងពួកអ្នកទៅមើលការប្រកួតកីឡានេះដែរលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិត Margaret Chan នាយិកាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាលោកស្រីបានសុំឲ្យពួកអ្នកជំនាញការពិនិត្យពិច័យអំពីការប្រថុយប្រថាននេះហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.